Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Je tady další Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Když se člověk vyučí v nějaké profesi, většinou se jí věnuje po zbytek života. Někdy ale cestou zjistí, že to není jediná věc, kterou umí a že má i jiné dovednosti, které může využít. Nestává se ovšem často, že je někdo takový původním zaměřením herec, jako náš dnešní host Petr Vaněk.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Host dnešního středočeského setkání je herec. Hraje v seriálech, ve filmech i na divadle. Zároveň ale také zpívá, založil kapelu a vydal první album. A kromě toho je i průvodcem lesní terapií. Petr Vaněk, který žije v Dobřichovicích na Praze Západ. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste k nám dorazil se dvěma zvířecími kamarády. Představte nám je.
Tak ten, co leží vpravo a má takovou světlou, vypadá vlastně jako vyzrálé pole žita, tak to je Spock, to je míšenec z útulku, který k nám přišel v covidu. A ta, co leží pod váma a občas možná bude brblat, tak to je chodský pes nejmenší z vrhů, co jsme měli, a jmenuje se Lola.
Já myslím, že to všechno asi souvisí s životem, který vy teď žijete. Ale začneme samozřejmě u herectví. Vy jste odjakživa chtěl být hercem?
Já nevím. Já si myslím, že jsem chtěl být profesionální basketbalista.
S vaší výškou je to pochopitelné?
Je. A protože, že jo, tak já, když jsem začal hrát basket, tak to bylo v období přesně, kdy Chicago Bulls, Michael Jordan a Scottie Pippen a tyhle ty jména prostě lítali po palubovkách, takže...
Velká motivace.
Jasně. No, tak jsem chtěl být basketbalista, pak jsem chtěl být podle mě ochranář přírody, protože můj táta v té době pracoval na CHKO Žďárské vrchy. No, tak se to tak střídalo a to herectví přišlo asi až někde na Vožce. V hlavě.
Vy jste si zahrál v řadě zajímavých, ale zároveň bych řekla docela náročných filmů. Například Nabarvené ptáče, Toman, Tobruk nebo Zahraniční dítě číslo 44. Já si vždycky říkám, jestli je to natáčení tak náročné, jak potom ten samotný film vyznívá. Třeba ten Tobruk bych si trochu tipla, že možná ano.
To je úhel pohledu, že jo. Já si myslím, že prvotně je důležitý říct, že dle mýho každý herec má rád výzvy a ten Tobruk byl v té době jedna z výzev, která prostě nešla
odmítnout
vlastně. A zároveň si myslím, že tam chtěl být každý, kdo se to dozvěděl, že se to bude chystat a bude se to točit. A to byl vlastně jeden zatím z top 10 jako třeba zážitků, který jsem v rámci natáčení zažil. No, takže to, já to nepovažuji za nějaký. Myslím si, že náročnější je potkat třeba režiséra, s kterým si nerozumíte, nebo člověka, s kterým si nerozumíte i ve svém životě, než práci, která má smysl a děláte ji s lidma, který tomu věří.
Vy jste herec, který rozhodně nepatří do nějaké jedné škatulky. Máte opravdu velice pestrou škálu rolí. Jaké role vás osobně nejvíc baví?
Mě baví, když tam je nějaká výzva, no, kdy ta postava není plochá za prvý, můžu ji určitým způsobem vytvářet nebo vdechnout do ní i něco svýho. To znamená, že dochází k nějaký diskuzi s autorem nebo s režisérem. Vlastně mě baví, když dochází k diskuzi, jako když to není jenom direktivní, že to udělej to takhle. Neříkám, že všechny nápady, které mám, tak jsou jako geniální, to ne. Ale třeba teď vlastně chystáme pana Sofia s režisérem Kadrnkou, vlastně, který bude točit o Janu Amosovi Komenským film. A tam bylo pro mě jako po dlouhý době úchvatný setkat se s, já jim říkám, lingvisti, kteří psali vlastně ten scénář. A na té čtené zkoušce vlastně najednou bylo mnou zjištěno, což je úchvatný, že ten scénář vlastně je tak geniálně napsaný, že vlastně tam nemá smysl něco přidávat nebo ubírat, protože to vlastně funguje jako báseň.
Je to taková krásná hra s jazykem.
No, neuvěřitelná, když potkáte v dnešní době, kdy to je všechno rychlý a vlastně určitým způsobem někde i rychlý vlastně v těch emocích a všem, že to není potřeba jako nějak se v tom vyhrávat, tak najednou tady potkat takovouhle báseň je prostě výjimečný. No a v ten moment jako není nutný do toho zasahovat, ale je fajn, že ten režisér vlastně vnímá a slyší. To je podle mě jako ten moment, kdy dochází k té tvorbě, která mě baví.
Hostem dnešního středočeského setkání je herec Petr Vaněk. My jsme vás na divadle mohli vidět ve Studiu 2 ve hře Inženýr Jaromír Stromšík, muž v síti, kde jste hrál ajťáka, který diváky provází světem počítačů. Jaký vy sám máte vztah k počítačům a k těm moderním technologiím?
Učím se, nevadí mi to, mám to rád a naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří mě určitýma věcma nebo prostorama tohohle oceánu provázejí, ať už se to týká vlastně práci třeba se sociálníma médiema, v určitý moment mně přijde, že narazíte na nějakou hranici, kde zjistíte, že je fajn potkat někoho, kdo se tomu věnuje víc a můžete se přiučit, anebo potom zjistíte, že je lepší mu to jako odevzdat vlastně tu práci. Zároveň to je i s AI, vlastně si myslím, že nejsem ten, který bude říkat, že s tím jako nespolupracuje. Využívám tuhle novinku nebo tady tenhle ten bombónek, který se objevil v naší době nebo v našich životech a nestydím se za to a mám to. Vím, že to má nějakou hranici od nějakého bodu po nějaký bod a v tom je mi vlastně fajn partnerem.
Když člověk hraje takovouhle roli, třeba toho ajťáka, musí se sám alespoň na chvíli třeba do toho světa počítačů ponořit, anebo to hraje tak trochu s nadhledem?
Tak ta hra byla skvěle napsaná od René Levinského, nebo je skvěle napsaná a zároveň vím, že tam byly jako termíny, který jsem znal z dětství a samozřejmě je to pro fajnšmekry, jako je to prostě pro nerdy, který si prostě přijdou jako zasmát něčemu, kde ty významy mají nějaký opodstatnění a to bylo jako uchvatný představení, který mě mrzí, že skončilo, ale to byl skvělý nerd. No, jako za mě to bylo. Viděla jste to?
Neviděla.
No, to byla počítačová učebna, jsme připravili počítačovou učebnu, čili vlastně ten divák přichází jako na opravdu na rekvalifikační kurz úřadu práce, kde jsme měli vlastně udělaný systém počítačový. A já jsem měl hlavní počítač, kterýho jsme to vlastně všechno pouštěli a vzadu měli kluci jeden komp. Zní to složitě, ale bylo to opravdu jednoduchý. A skvělý bylo, že v tom studiu dva občas přišli lidi v obleku a říkal třeba ten manžel, říkal, prosím tě, neblázni, to nebude tady, teď tady nějaký jako kurz nebo úřad nebo nějaký rekvalifikační kurz. A on říkal, ale to je ono, tam jdeme, to je to divadlo. A on říkal, prosím tě, to je nějaká blbost. A teď tam seděli ty lidi vlastně v tom obleku s těma motýlkama v šatech. Tak to bylo skvělý vlastně, tady tenhle ten střed nebo vznik alternativního divadla ve skladu Studia 2.
A vy jste je do toho vtáhli, když tam
byli. Jo. A ty lidi z toho byli nadšený, protože pak si mohli zahrát vlastně, jak se to jmenuje, jak to papa...
Pac-Mana.
No, na závěr byl Pac-Man pro ně, který jsme tam pustili. No a to...
To zboří hranice.
No jasně, to je prostě Pac-Man je nejvíc. No.
Vy kromě klasického divadla hrajete i v muzikálech. Do těch vedla cesta kudy?
Já mám pocit, že mě k tomu pomohl Vojta Dyk a zároveň Ondra Brzo Bohatej, který mě vlastně dostali na konkurs prvního mýho muzikálu, což byl Legenda Sherlock Holmes. A musím říct, že vlastně mě ten svět přijde uchvatnej, barevnej a neuvěřitelně jako profesionální. Naučil jsem se tam, já nevím, kolikátý rok tam jsem, ale vlastně vnímám, že jsem se tam naučil spoustu věcí z tohohle prostředí. Zároveň hrajete prostě s obrovským orchestrem, což je prostě výjimečný a řekl bych, že...
To se hned tak nepodaří
no,
nikdy.
No, to ne, no.
Kde vás můžeme vidět teď, v jakých muzikálech?
Teďka se alternuju v Anděl Páně, zároveň tam je Beetlejuice a to je všechno teďka.
A to je v Hudebním divadle v Karlíně?
V Karlíně, ano.
A jakou roli máte v Andělu Páně?
Správce.
Ano, ten nepříjemný, slizký pán.
No, každý má že nějaký touhy svoje, no. Tak jasný. On má svoje touhy a snaží se pro ně prostě dělat to nejlepší, no.
Je fajn, že pro tu roli máte pochopení.
Mám.
Hostem dnešního středočeského setkání je herec Petr Vaněk, který žije v Dobřichovicích na Praze Západ. A já jsem na začátku říkala, že jste sice vystudoval herectví, ale časem jste zjistil, že máte i další dovednosti. A já se přiznám, že mě samotnou vždycky překvapí, když zjistím, že nějaký herec nebo herečka umí krásně zpívat, protože to nejde automaticky ruku v ruce, když někdo hraje. Kde jste vy zjistil, že byste chtěl zpívat?
No, to bylo. My jsme s mojí manželkou byli na dovolený v zimě a já jsem si to tam tak nějak jako rekapituloval a říkám, dobrý, tak to herectví nějak dobrý a co dál, jako, no a vlastně jsem si říkal, tak bych zkusil zpěv, to se bude hodit a vzpomněl jsem si na Pavlu Fendrichovou, tak jsem si ji ozval a ona říkala, jo, tak pojď a začal jsem k ní docházet na hodiny a postupem času se z ní stal vlastně osobní trenér v tom zpěvu a musím říct, že i když bydlí vlastně na druhou stranu od Dobřichovic v Holubicích vlastně, tak je pro mě neustále nějakým partnerem, přítelem, vícero teďka na telefonu, ale vím, že teď třeba něco budeme chystat, kde budu zpívat, tak když něco, tak vlastně k ní můžu dojít kdykoliv a zároveň říkám, je pro mě velmi blízkým člověkem, který mě v tom zpěvu dal pevný základy.
Měl jste původně ohledně toho zpěvu nějaký konkrétní plán, nebo jste si jenom říkal, že prostě zkusíte zpívat a zkusíte se to učit?
Jo, no, já miluju film Tajný život Waltera Mittyho, myslím, že se to jmenuje, kde Ben Stiller hraje vlastně takovýho novináře. On třídí fotografie v New York Times a Eddie Vedder tam hraje hudbu a mě ta hudba úplně fascinovala. Pořídil jsem si ukulele a říkal jsem, tohle by mě stačilo, Pavlo, kdybych se mohl jako jenom učit. No akorát, že Pavla přišla vlastně asi za 4 měsíce, že bude na podzim konkurs na tu Bernsteinovu mši k tomu Vojtovi, což já jsem v té době nevěděl, co je Bernsteinova mše. A Pavla mi to vysvětlila a nějak začal vlastně příprava a řekla, pojď to zkusíme, bude sranda. No.
A z té srandy se potom stala spolupráce s Vojtou Dykem.
No jasně, no, ale jako musím říct, říkám, že já jsem fakt, to je s obrovskou pokorou jako k tomuhle přistupuju a velmi si toho vážím, té možnosti, že to vlastně přišlo a že jsem fakt měl štěstí, že ta myšlenka nějak přišla.
Vy se teď věnujete vlastní muzice společně se Sárou Bukovskou. Mm-hmm. Vydali jste i první společné album. Jaká je to vlastně muzika, co je to za druh?
Já bych řekl, že to je takový world music vlastně, nebo šanzon. Já tomu nerozumím. Já nemám rád vlastně moc pojmenovávání, mně to přijde v dnešní době úplně zbytečný. Je to osobní vlastně nějaká výpověď, která vychází z té doby, z toho, co žiju a neumím určit ten žánr. Někde to je popsaný na internetu, že to někde jako popíše nějak, ale já myslím, že to má prostě osobní výpověď.
No to vlastně není potřeba.
No, není.
Někdo si to prostě může poslechnout a zjistit, jestli se mu to líbí nebo ne.
Tak, přesně. Podstatný pro mě je, že ty lidi, kteří to slyšejí, tak i v temném období jim to dodává úsměv.
To je neuvěřitelně sklidňující.
Jo?
Člověk si to poslechne a i když v tu chvíli má jiné myšlenky, tak najednou se ponoří do něčeho hlubšího a je to moc prima v pocit.
No, tak díky. Vnímám to stejně.
Vaše album se jmenuje Roztáhnout křídla. Souvisí ten název s tím, že právě díky tomu, že jste se otevřel i muzice a zpívání, jste víc roztáhnul křídla?
Jo, to je v tom si dovolovat asi věci, o kterých jsem si třeba předtím, nebo jsem je vnímal, že se to nehodí, nebo že přesně to, co jste říkala na začátku, že někdo něco vystuduje a najednou to musí dělat celý život. A určitým způsobem tady ta škatulka vlastně vzniká jenom tím, že to vidíme, že to tak lidi mají. A to jsem vnímal najednou i u sebe, že mě nějaký ty touhy, chuť dělat něco jiného byla, ale vždycky jsem se toho bál vlastně, no, nebo jsem si to nedovoloval vlastně. Mm-hmm.
Člověk má strach, říká si, co když mi to nepůjde.
No.
Ale my si to musíme připustit, že to třeba nepůjde, ale na druhou stranu, když to neskusíme, tak nebudeme vědět, jestli by to nešlo.
Přesně, a ono těch určitým způsobem řečeno jako fuck upů, průběhu té cesty přišlo spoustu. Neříkám, že všechno se jako povedlo, ale bez té zkušenosti vlastně bych se nehnul dál.
Dnešní středočeské setkání se odehrává před filmovou kamerou, ale také na divadelních prknech. Naším hostem je herec Petr Vaněk. My jsme si před chvílí povídali o tom, že člověk by se neměl uzavřít do jedné škatulky, ve které pak zůstane celý život, ale že by měl poslouchat volání, které se v něm ozývá. A já tak trochu cítím, že se to asi stalo i vám?
Stalo, ale musím říct, že v průběhu třeba té doby, a mluvím jako o posledních 3 letech, tak jsem určitým způsobem, jak říká moje terapeutka, jsem se rozjel možná až jakože trošku jako ADHD, nebo takhle. Moje žena řekla, udělej si něco svýho, já jsem to pochopil tak, že jsem rozjel 6 projektů zároveň. Což neříkám, že jako správně a určitým způsobem jsem zapomněl na sebe tady v tomhle tom rozjetí. A včera zrovna jsem byl na terapii a bylo neuvěřitelně silný pro mě, když jsem jako po nějaký době, kdy tam chodím, jsme vlastně došli k tomu, že určitým způsobem mě vytahujou věci hodně to okolí, když je intenzivní, tak na mě některé věci dovedou působit jako velmi zranitelně. A říkal jsem, že by mě vlastně bavilo objevit to, co je to moje, kde najdu tu svoji sílu, že jsem to určitým způsobem ztratil, ten prostor. A byli jsme minulý týden v Harachově, přijeli jsme tam večer, protože jsme jeli v zácpě od Prahy až po Mladou Boleslav a když jsem tam přijel, tak jsem měl vlastně náběh na migrénu a říkal jsem, že jdu na ski Alpy a vzal jsem psy. A po dlouhý době jsem vlastně zažil, že jsem v průběhu té cesty tím lesem v té tmě tu vlastně migrénu nechal odejít. Nebo že to přepětí vlastně prošlo a řekl jsem o tom vlastně na té terapii. A tam jsme zjistili, vlastně si pojmenovali, co je ten můj střed a co je to místo, který dle mýho musí mít každej vlastně. Nebo jsem rád, že jsem ho objevil, protože jsem ho hledal a cítil jsem potřebu to teďka říct.
Já tomu úplně rozumím. No. Já si hlavně myslím, že ono nás někdy něco, co uděláme jen tak, dovede k určitému poznání. A právě proto, že jste zmínil ten les a zmínil jste vlastně to sklidnění, které asi proběhlo, tak se musím zeptat na další věc, které jste se začal věnovat. A sice lesní terapii. Já se přiznám, že jsem vůbec nikdy předtím o tom neslyšela. Tak vás poprosím, abyste mi řekl, co to vlastně je lesní terapie.
To je právě třeba tohleto, co jsem zažil, že si dovolíte zůstat v tichu v tom lese a nechat ten les promlouvat. A ta osobní zkušenost je velmi zajímavá, té intenzitě toho, jak přestane vlastně ten mozek a to tělo vás nutit něco dělat a jak vlastně ten prostor v tom lese začne ve vás uvolňovat všechno to přepětí. A vychází to z japonské metody Shinrin-yoku, kde Shinrin je les, yoku je koupel. A vy se vlastně vykoupete v tom lese, no.
Vy jste průvodce lesní terapií a říkáte, že les je terapeut a vy jste ten průvodce. Co všechno vlastně nabízíte lidem, kteří se s vámi do toho lesa vydají?
Já jsem průvodce, no. Ono je to takový, jak kdyby vlastně jste přišla do čajovny a řekla jste, že si chcete dát tady tenhle ten čaj nebo ochutnat, já vám můžu nabídnout ten čaj a ten čaj má nějaký svoje
schopnosti,
který tím, že ho necháte louhovat nějakou dobu, tak se objeví. A ta chuť je potom třeba výraznější. A tím, že vlastně ten průvodce, nebo tím, že já jsem prošel tu školu, tak jsem zažil na vlastní kůži a můžu předávat vlastně a vím, co potom určitý pozvánky pro toho člověka, který se mnou jde do toho lesa, můžou mu jakoby pomoct uvolnit v tom těle.
A co to třeba může být?
Co to může být, jako myslíte konkrétně?
No, konkrétně, jako třeba objímáte stromy, lehnete
jo,
si do mechu.
No, já hodně často... Můj nejoblíbenější je, že zabořím vlastně nos do mechu. To je nejvíc. Takže první jako pozvánka je zabořit nos do mechu. Ale je tam nějaká cesta k tomu, aby oni měli důvěru k tomu lesu. A zároveň k tomu, že po nich nechci něco šíleného hnedka na začátku a cítit ty vůně. No, protože když pak ještě zavřete oči, když máte ten nos v tom mechu, tak ty vůně začnou, to tam se objeví takový světy, který vlastně člověk vůbec prostě nezná. Nebo by netušil. Obrovský jako poznání je třeba pro některý vlastně účastníky, že kapradí má svoji vůni.
Mm-hmm.
Ale tu objevíte jenom tím, že vlastně ty oči. A pro mě samotného říkám, je teď ta cesta objevování toho, jak jsem zažil teď v tom Harachově, kdy vlastně i v té zimě se to dá objevovat, kdy najednou můžete poslouchat kapky vlastně, které jsou v zamrzlém potoku, nebo vlastně se ponoříte do toho sněhu, anebo mluvíte s těma stromama, no, to je velká síla.
Host dnešního středočeského setkání, herec Petr Vaněk, žije v Dobřichovicích na Praze Západ a kromě toho, že hraje divadlo i ve filmu, tak také chodí do lesa a také zkoumá huby. Jak jsem se dozvěděla, vy jste prý začal studovat školu hub?
No, začal, no.
Co se studuje na škole hub? Jaké sbírat, jaké nezbírat?
Ne, no,
to bude složitější.
No, je to ještě jako komplex, no je to složitější, no. Ale nevím, já sám nevím, jako co z toho vyleze ještě, jo. Já jsem se houbama začal zabývat vlastně, řekněme, třeba už to je 10 let. Tak mě fascinovalo, že houba sama o sobě může třeba sežrat filtr od cigarety. Akorát je nutný tu houbu s ní jako navázat nějaký kontakt a začít s ní komunikovat a ona je schopná vlastně rozložit určitý formy plastu. Zároveň třeba z houby se začíná, nebo začíná, už delší dobu se z toho staví domy. A zase tam mě na tom fascinoval ta komunikace s tou houbou, že ty lidi, kteří se tomu věnují, tak určitým způsobem vlastně s tou houbou komunikují o tom, co já si to představuji tak, že co bys řekla na to, že bys postavila tady ten dům. A ono, tak jo, tak jo. Nebo tady podívej, ten plast, tady bysme mohli sežrat. A to nemám jako tady vycucený z prstu, nebo jako, že bych to vněl z jednoho nějakého zdroje z internetu. Ale vlastně to existuje. Mě to začalo vlastně fascinovat a začal jsem hledat lidi, kteří se tomuhle věnují. A zároveň jsem najednou zjistil, že existuje Mykomedika, kde existuje kurz o vitálních houbách, což jsou třeba cordyceps nebo reishi a další houby, které vlastně...
Že léčivé houby.
Léčivé houby, no. Mm-hmm. Který ale vlastně léčí tak, že na každého můžou působit jinak. A vlastně v tom jsou ty vitální a v tom já považuji jakoby tu komunikaci s tou houbou, že ta houba vlastně, ne každá houba vám může jako pomoct, některá vám může uškodit, ale je to o určitým jako hledání. No a v té mykomedice se učíme, co tomuhle čínský medicíně, jakým způsobem k tomu lidskému organismu v rámci těch vitálních hub je možný přistoupit. No a mě to nějak zajímalo.
Mm-hmm.
A zároveň jsem si uvědomil, že to chci pěstovat ty houby a když už to chci pěstovat, tak zároveň by bylo fajn o tom vědět, co to dělá a jakým způsobem to můžu využít.
Já jsem na čínské medicíně slyšela, že zejména třeba ta houba reishi najde v těle ten problém, který tam je a začne ho řešit.
No, jasně, no.
Když se bavíme o houbách, tak ty samozřejmě souvisí s lesem, se stromama. A vy jste vlastně říkal, že ty stromy vy vnímáte trošku jinak, než je běžný člověk vnímá. Vnímáte je jako něco, s čím můžete komunikovat, stejně jako s těma houbama?
No jasně, já jsem si dokonce šel jsem tak daleko, což mě zase na to upozornila Pavla Fendrichová, učitelka zpěvu, tak existuje takový přístroj, který se jmenuje Plantwave a který vlastně má různý senzory, který se dají připojit buď na květinu, na houbu, anebo právě na strom. A on potom začne snímat vlastně to elektromagnetické pole toho stromu a z toho vytváří hudbu. A aby jsme ještě jako šli hodně dál, tak jsme odjeli, já jsem objevil na internetu chlapíka, který napojí právě tyhle ty věci a dělá různý koncerty v lese a přijel do Berlína, kde jsme byli s dalšíma třeba, já nevím, 708, no prostě nás tam bylo hodně v tom kostele a on tam hrál na ty houby. A to byl prostě zážitek neskutečný. A nikdo nebyl světej, jo, na rovinu. Všichni jsme byli čistí a byli tam i děti a v té Kanadě třeba chodí do toho kostela i zvířata, což je úplně veliký úlet, ale má to prostě pro mě jako obrovskou sílu, no. A se stromama, myslím, že se jmenuje pan Lahoda, tak napsal komunikaci se stromy. No a tam je geniální myšlenka, že vlastně je fajn ty stromy podrbat. A když strom podrbete, což je fajn třeba vydržet 15 minut, tak on vám potom začne dávat nějaký zprávy nebo energii a zároveň tam popisuje, jaký strom, co dělá a tak dále. Je to výtečná kniha pro lidi, kteří věří tomu, že stromy můžou komunikovat.
S hostem dnešního středočeského setkání Petrem Vaňkem jsme se podívali do divadla, do filmu, do lesa, za houbami a taky jsem o vás slyšela, že jste vášnivý cyklista.
Jo, to nějak taky přišlo najednou, že jsem si říkal, že by mě těšilo, kdybych se věnoval něčemu s tím kolem. Takže zase ten vesmír prostě řekl, že to tak má být a teď připravujeme pořad Kosmonaut na kole, který by měl vyjít duben květen, kdy jsme s mojí dcerou s Pepinou vyrazili pro zkoumat Vysočinu a najít, jestli tam žijou jednorožce, protože jí někdo řekl, že tam jsou. A během 5 dílů vlastně zjistíme, že tam ty jednorožci jsou a dál nebudu víc vlastně, jako nebudu spoilerovat, jak se říká. Ale ta cyklistika pro mě má vlastně i v dnešní době význam, že si myslím, že se dá jezdit na kole vlastně i z těch Dobřichovic dojíždím do Prahy. Ne teď v zimě, to jezdím rád vlakem, ale jinak vlastně to střídám a jezdím.
A jste dálkový jezdec nebo výkonnostní jezdec, anebo raději jezdíte pomalu a kocháte se?
Radostný jezdec. A je mi vlastně úplně jedno, jestli jedu dálku, anebo já neumím moc, jako nevydržím na kole třeba 200 kiláků, nedám to, jakože při mých 195 cm fakt jako mám rád svoje tělo a to je pak jako mučení, mně přijde. Zároveň máme třeba cargo kolo, kam já naložím psy a vnímám nějakou touhu si vyrazit na nějaký takový bikepacking vlastně, buď se psama nebo sám.
A kde nejradši na tom kole jezdíte?
Je mi to úplně jedno. My, když hrajeme třeba Shakespeareovky, tak si dovolím a vezmu si auto. Dozadu dám nosič a vlastně si to kolo vezmu sebou, protože nejsem moc typický herec v rámci nějakého trávení času v hospodě. Já radši ráno prostě jdu ven, nebo si to kolo vemu a jdu si zajezdit. A je mi to vlastně jedno, no. Jezdím vlastně všude, kde to jde.
Vy žijete v Dobřichovicích a tak trochu si říkám, že to asi souvisí i s tím, že tam máte blízko do přírody a právě i k těm možnostem toho pohybu.
Jo, to jo, ale podstatný bylo pro nás se ženou, že jsme hledali po tom covidu, kde by jsme mohli jako žít jinde a i když jsme jeli třeba do Krkonoš, do Krušnej hor, kam jsme jeli všude, my jsme opravdu objezdili celou Českou republiku, ale velmi často jsme končili ve Sklizeno v Dobřichovicích, kde jsme si dali kafe nebo chleba nebo něco a říkali, tyjo, tady je to fakt fajn a sem se furt vracíme a to je nějaký divný a vlastně jsme hledali, ale tam v tom údolí jako sehnat něco je těžký, ale najednou to vlastně, když jsme přestali hledat, tak se něco objevilo. A díky tomu máme super sousedku Leopoldínu, Jindru a další vlastně fajn lidi jsme tam začali objevovat v tom údolí.
Takže zase bylo důležité poslechnout intuici.
Jo. Trošku se na to i vyprdnout, jako no, protože jsme byli hodně intenzivní a říkám, pak jsme jeli třeba k Liberci a žena mi u Liberce řekla, že za půl hodiny musí být v Praze a říkám, to je přece blbost. A z toho pak vznikaly jako velký migrény moje a pak jsme řekli, hele dost, pojďme se uklidnit a prostě jestli to má být, tak něco přijde. A já už jsem tomu nevěřil a vlastně potom moje žena našla ten dům, kde žijem.
Ono je důležité přestat být urputný.
Jo.
A potom to všechno přijde. Je nějaké místo, které ve vašem bydlišti máte opravdu obzvlášť rád, že tam rád zabloudíte, rád si tam zajdete, ať už sám nebo s rodinou?
Jo. Tam je skvělý to, že ty Brdy vás vlastně přivítají hnedka velkým stoupáním, který spoustu lidí vlastně odrazí, mně přijde. A proto jezdí vlastně na tom kole k tomu Karlštejnu a tak dál, což je fajn, že to je frekventovaný tam dole, ale tam nahoře. Protože tam nahoře se člověk potom může ztratit a objevovat vlastně po každý místa stromy, který mají obrovskou mystiku a který vlastně léčejí.
Tak já vám přeju, abyste se k těm místům dostával co nejčastěji a aby vás pořád bavilo všechno, co jste se rozhodl dělat.
Moc vám děkuju.
Děkuji, že jste přišel, mějte se krásně, naslyšenou.
Naslyšenou.
Naším hostem byl herec Petr Vaněk, který žije v Dobřichovicích na Praze Západ. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.